makikinig sa SBS Filipino.
Tinanggihan ng punong ministro ang panibagong panawagan para 20% buwis sa mga maasukal na inumin. Mahigit na 30 pangunahing grupong tagapagtaguyod ng kalusugan ang nagkaisa upang labanan ang obesity. Ang alyansa ay nanawagan para sa isang pambansang balak o National Obesity Action Plan. Sinabi na ang problema ngayon ay isang malaking panganib sa kalusugan ng mga Australiano. Higit pa sa panganib bunga ng paninigarilyo. Ang detalye sa ulat ni Luke Waters na isinalaysay sa wikang Filipino. Sa Melbourne, inilunsad ang 34 na pinagsamang mga grupo mula sektor ng pampublikong kalusugan, akademya at mga grupong pang-scientipiko, ang Tipping the Scales Report. Layunin ng balak ang 8-point plan na harapin ng kabilang ang mungkahi para buwis sa mga maasukal na inumin. Nagbabala ang Public Health Research Professor na si Anna Peters na lumalaki ang bilang ng kaganapan sa Australia patungo sa nakababahalang antas na nagaganap sa pandaigdigang komunidad.
For the first time, they've released information showing that the life expectancy of children will not be as long as their parents.
Si Jane Martin ay mula Obesity Policy Coalition. Anya, may ilang strategiyang inirekomenda ang alyansa ng mga grupong pangkalusugan.
Addressing availability of unhealthy foods, around the pricing of unhealthy foods, and around the promotion of unhealthy foods.
Sinabi ni Professor Peters na may isang natatanging rekomendasyon na dapat isaalang-alang ang pamahalaan.
Increasing the price of sugary drinks, we know will decrease their sales and increase the sales of healthier alternatives like water.
Ngunit ayon kay punong ministro Malcolm Turnbull, di isasaalang-alang sa pagtalakay sa issue ang buwis sa mga maasukal na inumin.
I don't think it is. I think we've got the, you know, we've got enough taxes and there are enough imposts on us all when we go to the supermarket.
Kabilang din sa nasabing 8-point plan ang paglimitat control sa mga advertising, pagpondo sa mga kampanyang naglalayong maghatid ng wastong impormasyon at pagbuo ng isang pambansang pamantayan para kalusugan o yung tinatawag na National Health Guidelines at isang National Health Task Force. Si Dr. Umber Rind ay nagpapalakad ng isang medical clinic sa multikultural na Arabal sa hilagang bahagi ng Melbourne, kung saan marami sa kanyang mga pasyente mga bagong dating na migrante mula komunidad refugee. Anya, ang iba't ibang komunidad na ito ay dapat magkaroon ng kinatawan sa anumang task force dahil lahat ng aspeto ng pagpapagamot, kabilang ang mga simpleng referral anya sa isang dietitian ay mahalaga na maisaalang-alang ang kultura at paniniwala.
You need to send them to dietitians that understand the background, the kinds of foods they will be accessing and preparing. So it needs to be targeted and appropriate to their culture and what they usually eat.
Ayon sa alyansa, napapanahon na upang kumilos ang pamahalaan base sa mga polisang sinusuportahan ng mga ebidensya.
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.